на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
І ми з Андрієм Сайчуком знову повернулися до вас в ефірі «На свіжу голову». Мене звуть Ірина Соломко, ми з Андрієм журналісти громадського радіо. І сьогодні для вас видаємо до ефіру програму «На свіжу голову». Ми продовжуємо, починаємо другу годину шоу. І в нас в студії вже з'явилася Вікторія Пташник, народний депутат. З нею ми будемо говорити про децентралізацію. Але спочатку з Андрієм проанонсуємо ще тему, теми, про які ми будемо сьогодні говорити в другій годині. І початок – це розпочата така всеукраїнська інформаційна кампанія з просування реформи децентралізації «Посли реформ». Перше місто, до якого ці посли завітають, це буде Ужгород. Команда буде складатися з народних депутатів та експертів з питань конституційної реформи децентралізації. І метою акції – це саме привернення уваги до процесу децентралізації влади та пов'язаної з цим внесення змін до Конституції. І запитання, яке ми ставимо до вас, наші шановні слухачі, це чи вистачає вам інформації щодо децентралізації, і що ще би ви хотіли дізнатися про цей процес та можливості, що дуже важливо, які вони дає українцям.
Ну і після цього, 11:30, орієнтовно в нас на сам кінець програми, будемо говорити про те, як просувається антикорупційна реформа. Відбулася вчора величезна конференція міжнародна, було багато і міжнародних експертів, і українських експертів, і українських представників влади. І буде в нас гість, теж учасник цієї конференції, відомий журналіст розслідувач Дмитро Гнап. Будемо запитувати, в тому числі і вас, чи є такі конференції ефективним інструментом боротьби з корупцією, чи це більше імітація від влади?
Так.
Слухати, аналізувати, міркувати на свіжу голову.
І ми з нашою колегою з Радіо Промінь, звукорежисеркою Іриною Безручко, розпочинаємо другу годину «На свіжу голову». Вікторія Пташник, у нас вже народний депутат, вже у нас студія. Вікторія, от ви, в принципі, можна сказати, що не так давно займаєтеся темою децентралізації, але ви так захопилися цією тематикою, і зараз, що мені дуже приємно, тому що я теж темою децентралізації займаюся давно, у нас є профільна програма щодо цього на громадському радіо «Територія». І от мені дуже приємно, що нарешті у нас в Україні почалася інформаційна кампанія. Ми про це говоримо вже 2 роки, тому що от певні якісь там потуги робляться в цьому плані, але такої активної і саме системної продуманої історії у нас не було. От зараз «Посли реформ». Мене це надихає. Перше місто Ужгород. Наскільки мені відомо, вчора ви були в Одесі і певні такі заміри вже проводилися там. Розкажіть, як от вчорашній захід відбувся, що там було?
Я зразу, якщо можна, почну з того, що дійсно я не займаюся багато років децентралізацією, але так сталося в парламенті, взагалі в парламенті спеціалізується на іншій тематиці, але так сталося, що будучи членом Конституційної комісії, я особисто побачила, що абсолютно недостатнім є процес, от той конституційний процес, який проходить, він недостатньо проінформований, і наші громадяни взагалі не знають, що відбувається, і навколо нього багато маніпуляцій зараз. Ну, тому що коли цей процес є неочевидним, зрозуміло, що відбувається, можна багато маніпулювати і говорити, що там за чиними дверима там пишуться тексти, хтось з кимось домовляється і так далі. І тому ми зібрали групу народних депутатів і якраз разом з експертами, які багато років працюють в децентралізації, тому що це ж не починалося цього року, цей процес і конституційні зміни, це насправді починалося багато років тому. Ми зібрали таку групу і хочемо поїздити по містах України і якраз пояснювати, що власне відбувається, що слід розуміти під децентралізацією, що від цього процесу очікувати і власне, що далі, які будуть у нас кроки зроблені в парламенті, якщо вони не будуть зроблені, який план Б і так далі, і так далі.
Взагалі дуже би хотілося, щоб долучалися також і до нас наші слухачі, оскільки дуже цікава ваша думка про децентралізацію, що ви взагалі знаєте про реформу децентралізації. Мені здається, що справді дуже мало людей поінформовані. Телефон 239-60-19, код Києва 044, долучайтеся. Я хочу сказати, що самі депутати дуже часто долучаються до такої дезінформації виборців, оскільки, я сам, наприклад, чув чув, як Любомир Зубач, народний депутат від фракції «Самопоміч». Недавно Вікторія теж була в цій фракції, але залишили, і теж львів'яни, наскільки я розумію. В ефірі Львівського радіо, так собі, так, як би сказати, мимоволі десь там просто собі дозволив сказати, ну а щодо там реформи так званої там децентралізації, ми її не підтримуємо, бо зрозуміло, що там насправді ні про яку децентралізацію не йдеться. Ось, і ну, треба, мушу кинути камінчик в город моєї колеги, яка була там в ефірі, вона сказала, ну так, і вони продовжили розмову. Але насправді будь-хто, хоча б побіжно, хто дивився на цей закон зміни до Конституції, скаже, що там на 99% це лише йдеться про децентралізацію, ні про щось інше. Це не закон про бублики, про, не знаю, там, про якісь акцизи, не закон про меліорацію. Це частково закон про те, як там будуть відбуватися у цій там території окуповані тимчасово. Але це лише тільки тому, що та, це, напевно, помилка президента, що він запхав туди його команда, просто це як додатковий вагончик. Але все решта це тільки децентралізація.
Так, може, справді не треба було поєднувати, але вже сталося так, як сталося. Тому от саме, власне, коли ти бачиш так певні маніпуляції чи дезінформацію, чи може хтось просто ненавмисно це робить, бо там, не знаю, не читав, не аналізував, з експертами не спілкувався. Ну, хочеться якось долучитися до цього процесу і навіть кричати, що це неправда, це не так. От, тому, власне, перед голосуванням за конституційні зміни я намагалася багатьох експертів, які працюють в децентралізації, запросити до нас на фракцію, щоб ну, якраз таку фахову професійну дискусію вести. Тому що я вважаю, що ну, кожна людина, і депутат в тому числі, не може бути розбиратися абсолютно в усіх питаннях. Але мені не вдалося запросити їх на фракцію, тому ми провели в УКМДЦ тоді круглий стіл якраз на прохання народних депутатів, зацікавлених в цьому процесі, де ми просили експертів, передали їм перелік питань і просили експертів роз'яснити, а що, власне, мається на увазі під тими чи іншими положеннями конституційних змін. І коли вони розвіяли ці міфи, ми зрозуміли, що треба об'єднуватися незалежно від своїх політичних вподобань і політичної приналежності. Я і позафракційною, і позапартійною завжди була, ніколи не була членом політичної партії. Треба об'єднуватися в парламенті і розвіювати ці міфи. І ми навіть для депутатів, саме тому, що депутати, мабуть, не є такими спеціалістами в децентралізації, але ми спеціально для цього вже два семінари навіть окремо, просто за зачиненими дверима, без ЗМІ, щоб ніхто не піарився, провели семінари для депутатів, де запрошували експертів, які не є політиками, і з якими сиділи і розбирали от кожну норму, кожну ідею, задавали питання. Я думаю, ще такі семінари будуть. Тобто і далі з цими ж експертами намагаємося
зараз
відвідувати.
Так, і наш звукорежисерка Інна Бозричко підказує нам, що у нас є дзвінок. Добрий день, ми вас слухаємо, ви в ефірі.
Ой, простите. Добрый день, Катерина, город Киев. Ну, во-первых, позвольте высказать соображение по поводу объявления года 2016-го президента.
Я выбачаюсь, у нас тема децентрализации. Выбачьте, будь ласка.
Децентрализация и восстановление Донбасса. А если говорить по теме, скажите, пожалуйста, уважаемые гости, а вот я себе представляю, что такое децентрализация, и, на мой взгляд, на сегодняшний день может произойти такая... как бы не то, что ошибка, но может произойти регионализация регионов, потому что все-таки, что бы кто ни говорил, Восток – это у нас индустриальный регион, Запад и Центр, я даже не знаю какой, он не сельскохозяйственный никакой. Это первый вопрос. Не может ли у нас произойти опять разделение Украины на две или на три части? И второй вопрос. Насколько
сказать,
я знаю, Министерством регионального развития разработан, так сказать, порядок проведения мониторинга и оценки, так сказать, регионализации разных областей и регионов. Вы на основе вот этого, так сказать, порядка проведения будете работать или у вас какие-то другие показатели? Благодарю за ответы. Всего доброго.
Дякую за запитання. Шановна Катерина, що стосується регіоналізації регіонів? Я хочу сказати, що так, як наші такі децентралізатори-експерти, це Юрій Ганищак і Анатолій Ткачук, і пан Ігор Калюшка, вони всі говорять про те, що якраз діюча конституція, вона передбачає надмірну регіоналізацію України на сьогоднішній день. Тому що фактично голови наших облдержадміністрацій, вони ну, такі, є умовним компромісом між представниками держави, ну, тобто президентом фактично, і своїми місцевими елітами, місцевими кланами, місцевими олігархами. Тобто нічого про децентралізовану країну на сьогоднішній день в нинішній редакції не йдеться. Що стосується, і, ну, тому і, власне, ця реформа запропонована так само, як основа якраз посилення унітарності України. Ми в реформі, яка пропонується в конституційних змінах, якраз намагалися слідувати французькому досвіду, вивчали французький досвід. Я хочу сказати, що вони, Франція досить успішною є країною в реформі децентралізації, хоча свого, ну, вона свого часу децентралізацією Франція почала займатися ще за часів Наполеона, і якраз ідея децентралізації тоді пропагувалася як ідея об'єднання і збереження країни. І ми розуміємо, що для того, щоб такої регіоналізації не було, і щоб це не призвело до повної автономії регіонів, надаючи певні повноваження на місця, треба так само для того запровадити інститут, який би контролював здійснення органами місцевого самоврядування своїх повноважень на місцях, і цей контроль здійснював з боку держави. Тому якраз саме запроваджується префект. І префект – це та особа, яка буде представником держави на місцях, яка здійснюватиме нагляд за законністю здійснення своїх повноважень органами місцевого самоврядування. І лише у випадку порушення прав громадян і у випадку прийняття незаконних рішень органами місцевого самоврядування, чи то там на рівні будівництва незаконного, чи якщо це стосується там про, не дай Бог, проявив сепаратизму, очевидно, що префекти мають як представники держави дуже швидко оперативно реагувати, і у них буде механізм оскарження актів органів місцевого самоврядування до судів. Якщо ж не буде ніяких проявів, ну, органи місцевого самоврядування будуть займатися тим, чим потрібно, і їхня діяльність буде повністю законною, звісно, в їхню діяльність ніхто не буде втручатися. Такий баланс якраз, він буде запобіжником, на мою думку, такої надмірної регіоналізації.
Більш того, мені здається, що запобіжником та регіоналізації, взагалі певних там спекуляцій довкола цих фігур, буде прописаний в законі механізм їх взагалі обрання, тому що це взагалі має бути люди поза політикою, це мають бути абсолютно професійні менеджери, будемо говорити, буде створений пул серед людей, які пройшли певний досвід, які мають, наприклад, це Академія державного управління при президентові, принаймні все так в законі. Це
проєкт нас... закону, якщо так. Можна, да, я додам, просто це дуже важливо, про префектів. Зараз наразі розробляється законопроект на базі Мінрегіонбуду про префектів, ну і не тільки про префектів, але зокрема і про них. І долучені і народні депутати, які зацікавлені в цьому, хоча їх, на жаль, мало. А експерти відповідно з децентралізації, і якраз проговорювалося, і зараз закладений в проєкт, те, що положення про те, що префект є не політичною фігурою.
Це дуже важливо.
Це дуже важливо, щоб да, у нас не відбулося такої ситуації, де префект, як представник держави на місці, буде якусь політику своєї партії відстоювати, а не займатися фактично наглядовою функцією, яка має бути йому притаманна.
І у нас є ще телефонні дзвінки. Добрий день, ми вас слухаємо. Добрий день.
Доброго ранку.
Так, ми вас слухаємо.
Надія із Львівщини. Я відносно децентралізації. Значить, я читала газети, що таке децентралізація. Я слухаю вас і радіо слухаю. А хотіла би сказати щось пані Катерині, яка переді мною виступала. Отже, в мене враження склалося, що це людина освічена, але вона дуже мало знає, що децентралізація має роз'єднувати схід і захід. Це справжня дружниця. Я би хотіла їй побажати, щоб вона приїхала на Західну Україну і подивилася, як живуть люди, як вони тяжко працюють, як вони зараз орють землю свою, засівають пшеницею і злаками.
Добре, ми вас зрозуміли. Дякую, у нас не так багато часу.
Катерина, повинна приїхати.
Дякую. У нас ще є просто телефонні дзвінки.
Я не думаю, що так. Пані Катерина щось погане мала на увазі. Я думаю, вона занепокоєння своє виразила. Ми її пояснили, і вона.
Ми знаємо наших насправді слухачів, які телефонують з певною метою. У нас ще є телефонні дзвінки. Добрий день, ми вас слухаємо.
Добрий день. Колись був фільм, де чоловік один, ну, при розмові взяв метлу і каже: поки ми всі разом не будемо, нас не можна розламати. А коли отак от по одному ветки, почав по одній ветці витаскувати і ламати, і поламав всю метлу. І він каже: треба бути гуртом, тобто в місті. А зараз йде на роз'єднання, ну, яких у нас ці мільярдери, мабуть, будуть.
Ми зрозуміли, пані Вікторія зрозуміла ваше запитання, вона зараз пояснить. Можна, чи є в нас ще телефоні?
Можна я поглиблю? Дзвінків? Я просто це питання так. Трошки поглиблю. Там буквально про це вчора розмовляли з Іриною Федорів, наприклад, тобто, яка виступає один з експертів, та вона виступає, наприклад, проти децентралізації зараз на цьому етапі, в цьому вигляді. Чому? Які побоювання? На місця передаються великі повноваження. І немає гарантій, на її, наприклад, думку, що буде, що ця інституція префекта буде працювати настільки ефективно, що вона не дозволить поглибити якраз навіть не регіоналізацію, я би сказав, феодалізацію України. Uh-huh. Тобто у випадку, коли люди готові продавати голоси, наприклад, де гарантія, що який-небудь там мер Ірпеня не стане довічно не лише мером Ірпеня, а якимось таким, ну не знаю, князем Ірпеня, маючи вже більші повноваження, ще більші гроші, більше доступ до ресурсів. А люди, наприклад, ну не готові обирати когось іншого і кращого. Не таке побоювання.
Це вже питання відповідальності людей.
Я чула про
дане побоювання. Питання, чи ми готові дати людям справді владу, чи ми вважаємо, що все одно центр має вирішувати за них.
Ви знаєте, я думаю, що після якраз революції гідності у нас стільки багато очевидно видно, проявилися людей, які переживаються за розвиток своєї держави, які готові вирішувати долю свого міста. Я думаю, що таких людей обов'язково треба залучати до всіх справ, які стосуються місцевого рівня, і якраз реформа децентралізації це б дозволено. Що стосується федералізації чи загроз сепаратизму, якраз ви знаєте, що європейці, вони і Венеціанська комісія, зокрема, аналізували проєкт конституційних змін, і висловлювалося по ньому. І так, вони всюди говорили, що дещо, мабуть, є непритаманним для конституції європейських держав один механізм, коли там президент призначає свого державного радника у випадку прояву сепаратизму на місцях, тобто загроз національної безпеки, територіальної цілісності, чи ну, взагалі небезпеки держави. Так? Це прописано в 144-й, в проєкті змін до 144-ї статті Конституції України. І якраз тоді президент негайно має звернутися до Конституційного суду, тобто прописане такий механізм.
Акти, так,
призупинити дію актів, призначити свого державного урядника. Оце якраз, але, незважаючи на те, що це непритаманно начебто для Конституції європейських держав, всі європейці говорять про те, що ми розуміємо, для чого вам цей механізм. Тому що ви зараз з одного боку хочете провести цю реформу, і з іншого боку Україна дійсно опинилася ну, в ситуації, фактично, коли ми на Сході ведемо війну, тому якраз, щоб прояви сепаратизму не допустити, мають бути такі механізми. Тому я вважаю, що якщо вони запрацюють так, як ми хочемо їх, ну, якщо ми перекладемо їх на рівень законодавчих актів так само, ці механізми, якщо вони будуть працювати, а щодо префектів, до речі, префекти, вони будуть ще проходити і ротацію, і будуть в школі
так, такі на 3 роки
вчитися.
Вони можуть,
три роки можуть бути, не можуть бути повторно, все правильно. Вони будуть в кадровому резерві перебувати.
Людина не обростала зв'язками, не вкорінялися і так далі.
Абсолютно. Рік вони будуть в кадровому резерві перебувати. Це означатиме, що хтось, якщо там на конкурсній основі вибиратися. І чому цей рік, наприклад, запропонований? Тому що якщо префекта там обрали, наприклад, за конкурсом. Ну, все буває, да? Не завжди конкурси проводяться чесно. Якраз, щоб він рік змушений був чекати, і його зацікавленість в цій посаді, може, вона би зменшилася, тому що, ну, очевидно, що там домовлятися з кимось і нечесно складати конкурс для того, щоб рік чекати, ну, мабуть, що це зацікавленість трошки зменшить. Тобто, такі маленькі запобіжники, але якщо сукупно їх застосовувати, я думаю, що ми подолаємо цю проблему, але реформу обов'язково треба запускати.
Просто Андрій тут трошки говорив про інше, навіть питання не загроз сепаратизму, тому що є певні люди, які намагаються спекулювати на тему децентралізації, говорять, що децентралізація дорівнює федералізація, це абсолютно неправильно. Це навпаки посилення регіонів для того, щоб для посилення держави. І взагалі, от мені здається, що таке ставлення, от тобто ми маємо довіряти людям на місцях. Та ви дуже правильно сказали про те, що революція показала наші можливості. Місцеві вибори, та де вдалося мобілізувати громаду, знову ж таки показала, що є свідомі люди, які розуміють важливість цього вибору. Тому така, от справді, децентралізація потрібна. Ну, бояться ті люди, які от мають таку філософію, що там все має бути згори. Не має бути все згори. Ми нарешті маємо змінити філософію взагалі управління нашої держави. Але якщо повернутися до початку нашої розмови і от цього та експерту, там десанту послів реформ. Пані Вікторія, по яких містах ви проїдете? Коли нашим слухачам вас там очікувати? Як можна потрапити на ці зустрічі?
Чесно кажучи, зараз графіку просто з собою не маю, не можу дати озвучити, але передам вам обов'язково.
Ми на сайті це вивісимо. Громадськірадіо.орг, шукаєте під новиною про нашу розмову, там буде обов'язково цей графік.
Але вчора відбувся в Одесі форум з децентралізації, ми намагалися якраз спілкуватися. До речі, ну, на жаль, небагато людей прийшло, але я думаю, що якщо там анонси робити і залучати, це
тобто
можна
буде зробити. Це відкритий доступ, цей форум?
Абсолютно відкритий доступ. Спробуємо, я передам всю інформацію, яка є. На цьому тижні, сьогодні от колеги поїхали до Ужгороду. Це народні депутати, плюс експерти, плюс громадські активісти. Ще, може, навіть студентів залучимо, тому що, до речі, вчора в Одесі був презентований результати конкурсу, всеукраїнського конкурсу студентських есе на тему децентралізації. Я навіть не знала, що студенти цим займаються, і була приємно вражена. І один студент, який переможець цього конкурсу, студент університету Шевченка Станіслав Остапенко, собі записала контакти спеціально. Він якраз досліджував проблему децентралізації, сприйняття чи не сприйняття даної ідеї суспільством. Тобто провів власне дослідження, якраз досліджував, скільки відсотків людей взагалі щось знають, скільки там підтримують чи не підтримують. І такі результати презентував, і його одна іноземна громадська організація нагородила фактично перше місце. Ми запропонували.
А де цей твір можна почитати?
Треба звернутися до такої організації, як Democracy Reporting International. Я думаю, у них є. Я просила, до речі, вони мають передати.
Якщо у вас буде, вона якщо буде, ми теж його розмістимо, це цікаво
дуже. От. І якраз я запропонувала йому і команді студентів приєднатися, тому що ну це так само громадські активісти, які хочуть брати участь у вирішенні справ своєї держави на місцях і ну фактично можуть долучитися. І ми от якраз завтра домовилися, що ми спробуємо якось з графіком поєднати для того, щоб студенти
тобто це,
так
от само якщо
долучити.
Говорити про цей компанію, да, тобто це в кожному місті відбуватиметься форум. Так, куди в відкритому доступі можуть приходити
форум,
люди?
Форум, круглі столи, так, де люди можуть приходити, слухати, висловлюватися, задавати питання. Тобто, ну, в переліку там були різні абсолютно міста, як і великі міста, так і містечка. На цьому тижні, те, що я пам'ятаю, Ужгород, Львів однозначно був. А, чесно кажучи, просто не хочу вводити в оману глядачів, слухачів, не пам'ятаю перелік міст саме для цього тижня.
Я дуже сподіваюся, що все ж таки мешканці цих міст матимуть інформацію про те, що форум відбувається в них місті. Вони прийдуть, тому що, як ви сказали, можливо, справді в Одесі було не так багато людей, бо про це ніхто не знав. Це теж проблема інформування. І ми нагадуємо нашим слухачам, що в першій частині ми говорили з Вікторією Пташник, вона народний депутат, і говорили про таку всеукраїнську інформаційну кампанію «Спросування реформи, децентралізації, посли реформ». Почуємося.
Дякую вам.
Радіо Промінь рекомендує
Mad Heads. Пісня «Сирени».
чую, пісня сирени.
Одна голова добре, а дві – це вже дискусія. На свіжу голову.
В студії для вас продовжують працювати Ірина Соломко та Андрій Савідчук. За звукорежисерським пультом Ірина Безручко. І ми продовжуємо наш ефір. У нас в гостях вже Дмитро Гнап, відомий український журналіст-розслідувач, учасник міжнародної антикорупційної конференції, яка вчора відбувалася в Києві. Дмитро там був один з спікерів. І насправді це така була досить визначна подія, тому що там було дуже багато представників з різних країн, які мають досвід боротьби з корупцією, і вони цей досвід презентували. І, в принципі, запитання, та, яке ставимо на цій конференції, був присутній і президент, тобто досить таки теж високоповажний склад з боку української держави. І запитання, яке ставимо ми нашим слухачам, це чи можуть такі конференції бути ефективним інструментом у боротьбі з корупцією, чи це чергова така імітація боротьби від влади. І відповідь на це запитання ви можете поставити за телефоном 044, це код Києва, телефон 239-60-19. Дмитре, про що ви говорили на конференції? Розкажіть, що ви презентували? Про що був ваш доклад? Доповідь.
Ну, там всіх учасників, та доброго ранку чи добрий день уже всій аудиторії, слухачам. Учасників, спікерів розділили на кілька груп, розвели по різних приміщеннях. І ми з Єгором Соболєвим і кількома нашими колегами там від громадянських організацій розповідали, якщо коротко, про тотальну імітацію боротьби з корупцією. В цей час представники влади виступали в інших приміщеннях з іншими аудиторіями. Тобто звести нас докупи, де ми могли б поставити питання там, президенту, прем'єр-міністру, да, власне, де ж результати боротьби з корупцією, в організаторів не вийшло. Інакше це
так,
було
а це організатори, ну, враховуючи таку систему, це українські більшою мірою організатори були, які таку розвели, да,
ну,
владу.
То так, вони розуміли прекрасно специфіку, тому, власне, я як журналіст, розслідувач, Єгор Соболєв, як керівник там антикорупційного комітету, там керівник Transparency місцевого відділення Хмара, і моя колега Міранда Патручич, теж відомий журналіст-розслідувач з Боснії, але вона в Європі тривалий час працює, яка бачила дуже багато корумпованих політиків, і яку ці от заяви і постійна риторика про те, що ми боремось, її не переконує. Так що, на жаль, да, ми були в іншому приміщенні, до нас прийшли інші люди, які захотіли послухати про корупцію без пафосних заяв, а насправді те, що відбувається. Відбувається, ще раз підкреслю, загалом тотальна імітація, крім поодиноких випадків, які систему не змінюють.
Які які саме? Давайте їх озвучимо для наших слухачів.
Ні, ну, звісно, треба бути щирим. Та? Все трохи краще, ніж в часи Януковича, тому що після наших розслідувань, наприклад, за останній рік було звільнено 8 посадовців різного рівня, і, зокрема, це і тепер вже колишній перший заступник генерального прокурора пан Гузир, і колишній керівник Держгеонадр, Державної служби геології та надр, який розподіляв всі родовища корисних копалин Кащук, був звільнений, і колишній керівник Академії СБУ Мусієнко, там і так далі. Ну, 8 посадовців ми нарахували, яких звільнили після наших розслідувань. Але насправді я вчора порівняв корупцію, корумповану цю систему в Україні з повітряною кулею, ну, знаєте, з аеростатом, який там от в Кам'янці-Подільському запускають влітку завжди там чи восени, раз на рік фестиваль оцих от повітряних куль. Оці наші чиновники на чолі з президентом і прем'єр-міністром сидять в цій повітряній кулі. Якщо ця куля під вагою суспільних звинувачень, журналістських розслідувань починає йти донизу, вони відрізають кілька мішечків баласту, скидають їх вниз під радісні вигуки громадян. І ця куля знову піднімається
таку,
і летить.
Цукерочку дали, ну, таку маленьку, на тебе.
Все правильно. Цукерочку, це ви знаєте, хто у нас виробник цукерочок. Це дуже-дуже точна, влучна метафора, от бачите.
Ну, все-таки, ну, є ж звіт Дмитра, наприклад, Національної ради з питань реформ, та вони констатують, що лише на 45% виконаний план, ну, все-таки 45%, це майже половина, створено от вже Державне бюро, наприклад, розслідувань, ну, вже Верховна
Антикорупція. Національне антикорупційне бюро?
Ні, Державне бюро, це ДБР буде таке ще, це ж, який має перейняти на себе функції розслідування прокуратури, як такої прокуратури ж мають позбавити зовсім інших функцій. Національне антикорупційне та бюро. Ну, словом, якісь все-таки є зрушення.
Ну, дивіться, ми все це вже проходили ще з часів Кучми, насправді. Коли українська конституція прийнята в часи Кучми, була визнана експертами і правниками однією з найкращих в Європі. Питання, що відбувається на практиці? Прийняти, ухвалити закони там і оголосити створення якихось інституцій, в принципі, не складно. Під це, от, до речі, вчора лейтмотив президента і прем'єр-міністра на цій антикорупційній конференції був такий. Ми боремося з корупцією, не покладаючи рук, б'ємося як леви, дайте грошей. Бо там сиділи, власне, посли багатьох зарубіжних
країн. Грошей на що?
На боротьбу з корупцією.
А як саме? Ну, як от гроші можуть допомогти боротися з корупцією? Якщо ми говоримо про схеми, які працюють вже роками, яких треба просто вичищати і ламати.
Багато речей. Прем'єр, як той казав один незабутній, скиглить про те, що треба доплачувати чиновникам більші зарплати, щоб вони не крали. І це правильно, так. Звісно, тільки чому гроші треба виклянчувати, випрошувати у зарубіжних країн, якщо просто, ну, ми знаємо кілька схем, дуже жирних, на яких сидить оточення прем'єр-міністра, якщо їх припинити, то можна забезпечити високими зарплатами професійних чиновників в Україні на багато років. Просто припиніть красти, не треба просити там у когось в борг чи якусь допомогу за кордоном. Ось, будь ласка, припиніть схеми, наприклад, на Укрзалізниці. Перше, президент просив, власне кажучи, він казав, що війна, проблема там і так далі, ми тут в колі, в оточенні ворогів, і зрозумійте там, і все таке, але у нас нульова толерантність там і так далі, і це при тому, що, ну, ми ж бачимо, власне, як друзі президента зараз там окуповують сидять, Одеський на припортовий завод там і так далі, або Укренерго, вся ця трансформаторна історія з новим фаворитом президента, олігархом Григоришиним, і так далі. Тобто, балачок багато, якихось документів, там рішень приймається багато, органів створюється, а по факту все провалюється, тому що навіть антикорупційне бюро, яке вистраждане, яке суспільство просто настільки вже вимагало, викручувало руки владі, щоб воно було створено, і то президентом, фактично його оточенням, заблокована робота антикорупційного бюро, тому що для того, щоб, знаєте, у вас є прекрасний автомобіль. Ну, наприклад, який автомобіль? Який у вас, Ірина, автомобіль? Який?
Toyota.
Toyota. Toyota. Toyota прекрасний автомобіль, але без ключів, без однієї маленької дрібнички, ви не можете потрапити в цей автомобіль, тому що ви будете злодюжкою. Або навіть якщо ви сіли всередину, без ключів ви не можете завести автомобіль. Так і для Національного антикорупційного бюро потрібна одна людина, яка є цим ключем, який заведе роботу цього антикорупційного бюро, бо воно зараз просто не працює. Ця людина називається антикорупційний прокурор. Це людина, яка буде вносити дані, які зберуть детективи під час розслідувань, детективи цього бюро, буде вносити їх в єдиний державний реєстр досудових розслідувань. Зараз обрання цього антикорупційного прокурора, цього ключа антикорупційного бюро, заблоковано Генеральною прокуратурою, яка контролюється президентом, тому що пан Шокін, нинішній керівник Генеральної прокуратури, понасував туди дуже-дуже скомпрометованих своїх старих друзів.
В антикорупційне бюро.
В комісію по обрання цього антикорупційного прокурора. Скомпрометованих прокурорів, які, ну, ми знаємо, кого вони оберуть. Ну, і тим більше є ще купа питань там до цього керівника новопризначеного, новообраного пана Ситника.
Дмитро, от стільки вже, насправді, казали про Шокіна, і тим не менше президент за нього тримається. Хоча ніби і ще під час перших скандалів би йому рекомендували якби просто змінити голову Генеральної прокуратури. В чому?
Насправді і призначення його було досить таке резонансне, і багато хто його не підтримував, будемо відверті, очікували від президента абсолютно нової фігури, свіжої крові, так званої, тому що це люди старої формації, взагалі ця система, вона не може щось змінити, якщо вона сама звідти виросла.
Я зрозумів, питання в кандидатурі в особі Генерального прокурора Шокіна. Ті наші колеги, журналісти, які працювали на П'ятому каналі, вони можуть багато розповісти про стиль роботи, стиль керівництва Петра Олексійовича Порошенка, президента України. Він цінить три речі. Лояльність – перше, друге – лояльність, третє – лояльність. Лояльність, лояльність і лояльність. Тобто не боротьба з корупцією, не нульова там толерантність до покидьків, не боротьба там з злочинним режимом Януковича. Лояльність. Шокін саме така людина. Він дуже-дуже лояльний. І саме тому, як наслідок, ми бачимо параліч повний Генпрокуратури в плані переслідування справжніх злочинців, справжніх покидьків і справжніх стовпів режиму Януковича.
Так, і ці заяви, насправді, президента про те, що я в черговий раз вимагаю там розслідування щодо побиття студентів, там вбивств Небесної Сотні, побиття так званих в'язнів Банкової. Це чергова така імітація, і вже просто воно викликає сміх, тому що ти можеш 300 разів його це вимагати, якщо ти сам до якої міри покриваєш всі ці там недопрацювання генпрокурора та генпрокуратури. Питання перше до тебе, як до президента. І у нас є телефонні дзвінки. Добрий день, ми вас слухаємо, ви в ефірі.
Добрий день.
Добрий день.
Це Валентин Київ. Ви знаєте, я от чую, слухаю вас уважно, і мені дуже, не ясно такий момент. От скажіть, будь ласка, ви покладаєте, що на те, що треба обрати ще голову якогось прокурора, і тоді все запрацює. Невже одна людина, ви полагаєте, може зруйнувати усю ту схему? Ведь багато вже чого обрано, багато там сидять сотрудники всі в антикорупційному. Що, чим вони зараз займаються, ніхто не відомо нікому. Але ж процес не йде, тобто вони просто витрачають гроші із бюджету, та й все. І ви кажете, що оце ми чекаємо, коли він вибере цього прокурора. Тобто ви вважаєте отак по-дитячому, що прийде одна людина.
Добре, ми вас зрозуміли, дуже дякуємо, у нас так багато часу. Що йде дзвінок? Ми візьмемо. Добрий день, ми вас слухаємо.
Доброго дня, слава Україні.
Героям слава.
Знаєте, в Україні найвищі корупціонери очолюють корупцію, оці найвищі посадовці. А всім розказують, що вони борються з корупцією, то може треба просто керівників оцих всіх поміняти, оцих всіх корупціонерів. І тоді воно буде...
Ми зрозуміли. До речі, це майже те запитання, яке я хотів поставити Дмитра в контексті його першої тези про те, що завдяки роботі журналістів-розслідувачів було звільнено восьмеро, так?
Ну, це тільки нашого проєкту.
Але зрозуміло, що я для себе розумію, що їх звільнення це не міняє систему, це головне. Та? Тобто прибрати людину, а не прибрати схему, це по суті мало ефективно.
Ну, я ж сказав, да, що по суті вони просто, літаючи на цьому на цій повітряній кулі, вони просто скидають баласт, який тягне їх донизу, і замість одних приходять інші корупціонери, замість того, кого, як ЦАПа відбувайла жертвеного, там викинули на поталу людям, імітуючи боротьбу з корупцією. Відповідаємо на питання. Пане Валентине, з приводу призначення антикорупційного прокурора, немає ніяких ілюзій, ніхто тут не думає, що зрештою беруть цього антикорупційного прокурора і тут у нас почнеться Бельгія там, чи Естонія. Звісно, ні. Але ми кажемо про крок за кроком. Це важливий крок. Це, от як я кажу, що антикорупційний прокурор – це ключ для того, щоб завести машину. Оце Національне антикорупційне бюро, яке зараз заблоковано, тому що детективи можуть вести роботу, але до суду ці справи, які нема вони там накопичать, не передадуться, тому що має бути антикорупційний прокурор, який передаватиме їх до суду, реєструватиме як кримінальне провадження. Але маючи ключ до машини, ви можете її завести. Але, ще раз кажу, ілюзій немає. Завели ви машину, де гарантія, що ви не вріжетесь в стовпа, чи не підріжете когось, чи не перекинетесь. Як це, так, справді. Ця машина може по ходу і заглохнути. Але ми кажемо про низку кроків, і цей крок черговий, дуже важливий. Нам навіть ключі від машини не дають, не кажучи вже про те, щоб поїхати. Заведемо, поїдемо, будемо бачити, як воно їхатиме. Тому ілюзій немає, це просто один з маленьких кроків. З приводу змінити керівників, ну, правильно пані сказала, що треба міняти керівника. Питання тільки на кого. От коли наші шановні слухачі телефонують, то я завжди і кажуть, треба міняти керівників, треба міняти людей. Безперечно. Ідіть у владу, обирайтесь місцевими депутатами, боріться з корупцією там.
Ну просто не треба вважати, що можна, що все вирішать люди, яких зараз правильних оберуть там, наприклад,
де їх взяти? Питання не в цьому. Питання, я кажу, де їх взяти?
Дмитро, я постійно згадую це інтерв'ю Картрисана, цей та прокурор іспанський, якого Гватемалу запросили, він очолив там аналог нашого антикорупційного бюро. І там дві третини були набрані взагалі ці слідчі детективи закордонні, там зі Швеції, з Італії, звідки завгодно. Вони три роки чистили там 150 чиновників посадили, колишнього президента, трьох колишніх міністрів внутрішніх справ, суддів, прокурорів, кого завгодно, бізнесменів. Через три роки вони поїхали, все повернулося назад.
Так, є практика інша невдала, коли в Боснії запрошували суддів німців, щоб вони правили судочі, і вони дуже добре судили. Але проблема в тому, що вони не знали місцевої мови, не знали, як читати законодавство, і тоді, значить, їм на допомогу... Ні-ні-ні, питання в тому, що їм допомагали місцеві боснійські перекладачі. Але судді німецькі не брали хабарі, так перекладачі стали брати хабарі, наслідок цього.
Правильно перекладаючи для суддів. А в нас ще є два дзвіночки. Давайте ми їх візьмемо. Але дуже стисло, тому що у нас 4 хвилини до закінчення ефіру. Добрий день, ми вас слухаємо.
Добрий день.
Доброго дня.
Ігор Черкаси. Ну, виходить зараз, що чи не найбільше залежить від отаких порядних журналістів, як ви. Що, ну, в нас, як при той владі, що була, там виходить, що на корпоративах збираються оці от навариші.
Добре, ми зрозуміли вас. Так, запитання тому, ще один дзвінок.
Алло, добрий день.
Доброго дня.
Арон Київ. Я хочу сказати, що от корупціонери, вони об'єднані в систему, а борці розпорошені. Може створити оперативну общественну організацію по боротьбі з корупцією. Тобто буде більш ефективно, чим оте створювати щось там поодиночки.
Добре, ми вас почули, дякуємо.
Добре. Перше питання. Ну, багато чого залежить від журналістів, справді, але сподівання все ж таки не на нас. Тому що це, ну, справді буде жаль України, якщо все буде триматися тільки на журналістів. Все сподівання саме на вас, на нормальних, так, порядних наших слухачів, наших співгромадян, які на кожному своєму місці, які будуть брати за шкірку свого дільничного міліціонера, начальника ЖЕКу, мера, керівника обласної адміністрації, будуть брати за шкірку, трусити і питатимуть, звідки в тебе чи в твоєї дружини новий Porsche Cayenne і кому ти віддав тендери, підряди на будівництво доріг в нашому місті. От коли ви будете так робити, от тоді справді сподівання на вас.
Це, до речі, перекликається з нашою темою про децентралізацію, бо ми про це теж говорили, що коли люди отримують повноваження на місцях, якраз люди мають контролювати, як вони це все роблять.
Друге питання було з приводу З приводу того, що об'єднуватися так. треба. Так, об'єднуватися треба, але цих об'єднань антикорупційних дуже багато. Тут головне, щоб ну, об'єднання були якісь результативні. Тобто об'єднатися завжди не важко, просто головне, щоб люди не сиділи склавши руки. А там уже розумні люди завжди об'єднаються, бо ну, це ж гуртом і батька легше бити, так що головне, щоб було кому об'єднуватися, щоб в цій організації було кому приходити. Тому боріться з корупцією на місцях, а своїх однодумців ви завжди знайдете, завжди.
Дмитро, у нас закінчується трошки більше, ніж 2 хвилини, залишається до закінчення ефіру. От як ви вважаєте, який от індикатор покаже, що боротьба з корупцією все-таки відбувається? От коли ви його відчуєте, ви зрозумієте, що щось відбувається? Все-таки не імітація, справжні кроки робляться. Що це для вас буде?
Та все дуже просто. Я можу сказати, що для цього треба взяти, просто поїхати в Варшаву або в Таллін. І повернутися сюди, в Київ. І коли ви побачите, що Київ або будь-яке інше місто, та, або там Кривий Ріг чи Дніпропетровськ стали схожі трохи на Краклін там, чи Гданськ, от тоді ми скажемо, що боротьба з корупцією відбулася. Тому що всі ці показники, легкість ведення бізнесу там, і так далі, вільність від корупції – все це для експертів, там, журналістів, аналітиків і так далі. Коли ти приїжджаєш в місто і їдеш рівними дорогами, потім йдеш в орган влади і отримуєш без чи в лікарню. Не в орган влади, Бог з ним. Йдеш в лікарню і отримуєш за нормальні гроші, за свою непогану зарплатню, яку ти зрештою почнеш заробляти, коли країна очиститься від корупції, отримуєш нормальне медичне обслуговування, ось тоді можна сказати, що боротьба з корупцією відбулась. Тому що вона вся потрібна не для того, щоб журналісти отак збиралися і говорили про неї. Боротьба з корупцією потрібна для того, щоб люди кожного дня, кожної хвилини жили в своїх містах нормально.
Ну, насправді, ви кажете про поляків, то там не дуже цей приклад добре працює, тому що вони реально подолали корупцію в сфері охорони здоров'я, але тепер там стоять дуже власні черги.
Так, нагадуєш, що це був Дмитро Гнап. Почуємося.
Спілкуємося завтра в ефірі Радіо Промінь на свіжу голову.